UNESCO 1970. Gada konvencija par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliekšanu un novēršanu līdz šim ratificējušas 134 pasaules valstis, arī Latvijas kaimiņi Lietuva un Igaunija. Latvijas paraksta nav arī zem vēl kāda šajā jomā būtiska dokumenta, un IDRO 1995. Gada konvencijas, ko uzskata par otru nozīmīgāko starptautisko līgumu nelikumīgas kultūras priekšmetu aprits ierobežošanai, un kas regulē UNESCO konvencijā neatrisinātos jautājumus.
Tanī brīdī, kad mēs pievienojamies no tā brīža, mums ir jāspēj izdarīt to minimumu, ko tās konvencijas paredz.
Tāda ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ilgadējā vadītāja Jura Dāmbja nostāja.
Un tā būtu bezatbildība, ja mēs uzņemamies kaut kādas pienākumus, savukārt mēs neatrisinām to speciālistu nodrošinājumu.
Dāmbis lēš, ka pienākumiem, ko uzliktu pievienošanās konvencijām, vajadzētu vismaz trīs jaunas štata vietas, bet cerības nākamgad esot labākajā gadījumā uz vienu.
Tas ir viens piliens tādī pienākumu jūrā. Un šeit ir tāda politiķa izpratne, jo ja mēs gribam, lai Eiropā tiek ierobežota nelegāla mākslu antikāro priekšmetu aprite, tās pašas arheoloģiskās senlietas, tad to nevar izdarīt vienkārši pievienojoties vai kaut ko nodeklarējot un tā tālāk. Tur ir dienā jāsako līdz visam tam, kas notiek internetā. Tiklīdz kaut ko ieraug, jādod tiesību sargājušām iestādēm, jānotiek izmeklēšanām un tā tālāk. Tas ir diezgan nopietns, smags, protams, arī interesants darbs. Un ja tam netiek veltīts administratīvais resurss, tad nekādas rezultātas mēs nevaram sagaidīt.
Problēma atzīst arī kultūras ministra Dace Melbārda no Nacionālās apvienības. No vienas puses ar valsts pārvaldes reformu plānu ministrijām dots uzdevums samazināt valsts aparātu, no otras puses ir institūcijas, kam pienākuma apjoms tikai pieauga.
Līdz ar to mēs esam tā kā tas ar divām spīlēm. No vienas puses mums ir jāsamazina cilvēku skaits nozarē, kas strādā tieši pārvaldē, un no otras puses mums ir jāuzņems jaunas funkcijas, un funkcija, kas ir jāuzņems Nacionālajai mantojuma pārvaldē, ir tāda, ko patiesi mēs esam daudz gadus atlikuši, bet to nevar ilgāk atlikt. Un es gribu arī uzsvērt to, ka ne tikai Nacionālajai mantojuma pārvaldē būtu papildus sloks, lai šīs konvencijas ievies dzīvē, arī iekšlietu ministrijai, valsts policijai, arī pašvaldību policijām.
Samazinot štatus pašā kultūras ministrijā, rasta iespēja Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldē piešķirt vienu papildu štatu vietu, taču ministri piekrīt, ka ar to nepietiks. Vēl vienu iespēju viņa redz Finanšu ministrijas plānā noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanai.
Ņemot vērā to, ka arī nelikumīga kultūras mantojuma iegūšana vai izrakšana pat no zemes un tālāk jau izvešana no valsts arī ir saistīta ar šo novēršanas plānu, tad mēs saredzam iespēju šī plāna ietveros arī kopā ar Finanšu ministriju aizstāvēt nepieciešamību stiprināt iesaistīto institūciju kapacitāti. Protams, ir ļoti svarīgi pierādīt tīri materiāli, kādi valstī šobrīd veidojas zaudējumi, sakrā šo nelegālo kultūras preču apriti vai melno arheoloģiju.
Jāpiebilst, ka likums regulē mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un arī aizliedz atsavināt, iegūt, glabāt, pārvietot un pārsūtīt senlietas, kas vecākas par 18. Gadsimtu, jo tās ar atsevišķiem izņēmumiem uzskatāmas par valsts īpašumu. Nelegālas darbības ar senlietām no šī gada ir krimināls sodāms pārkāpums. Valsts policija gan līdz šim nav apkopojusi datus par to, vai un cik krimināla procesi par to ir ierosināti. Māra Rozenberga, Latvijas radio.